ba security
kabi zini pe waza pics kuzela si
zato yeba ke ezali yango tokenda ke pa docteur pa docteur
bokolongono pe bomoi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Bokono barujol, bozali bokono boye, bozwami okati ya ba epidemi, yango ikolekisa maka na bato onzela ya bosoto. Tokutana kina dokotolo Pierre Makelele ya Clinique Universelle ya Beni.
Bokono barujol, eza bokono epidemique, c'est-à-dire que eko kozwa batu mingi, eza koze par virus moko, babengi virus ya rujol, soki ozu yango, ba bouton eko bima na nzoto partout ya mike mike. Okozwa kosu kosu, okozwa rhume, et puis misope ekoza la rouge. Ya kanango, loko la cholera, soki salite zali, salite zali nanini bozu yang.
Pona dokotolo makelele, ba na pe bato mikolo, pe bakoki kozwa mana bokono ya rougeole, bokoki komona na lolenge mingi.
Ezwa ka... Surtout, bana de au bazar de 0 à 5 ans. Puis, écoute, qu'on a pe, ba mikolo rarement, ce qui est à ce qui vaccin, ou bien ce qui immunité nae est diminué. Ce qui, par exemple, aux yeux, maladie, pas plus quoi, cancer, et diminue que immunité, ou bien sida, et diminue que immunité, n'est psycho, malgré que vous avez vacciné, ou mkolo, ou kozoango.
Nanzela ya bosololi, dokoto le père, a moni si été, ou ta sanza, ya zoni na moko, nde bokono bona, bobanda ki komona na.
Depuis le mois de novembre, tous deux cas par jour, tous au moins 20 à 30 consultations par jour dans l'hôpital Oyo, clinique universelle, et puis en tout cas, il y a rougeole. Attends, les lots, tous ceux qui sont kamoko, tous ceux qui sont kamoko, il y a rougeole, à Zawana. Na laboratoire.
Tokutana kipe na boboti moko, moye mwana waye azwama ki na bokono bwa rujol.
Mwana bela ki. Nzote za kiko lemba. Dena ena hospital, tokomi na hospital, ba teste, ba ebisi biso keza. Kiba pesa ki ba sinyi, na tango tana, tokomi ya ba moni sibi ya laksi biso ba sinyi wana, na kofirme keza eza ya rujol. Nge mwana nangaza kiko bela wa etikala ki mukepo wa
kufu. Utamboka beni, siro midi, pona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Bokono bwa kolera, bokeseni te na bokono bwa Ebola. Yango pe kolekisa maka na bato onzela ya bosoto, mopepe ya gala, mpe bosaleli mai mozangi bopeto. Talati na eye, sala ki ete bokono bona, bokoka komona na omboka ya Kasindi, ndelo ya ekolo Kongo Demokratiki pe mboka ya Uganda. Tokutana ki na papa dokotolo mate, moya zalaki kokamba mosala ya bopesi bato vaccin ya bobundisi bokono bwa kolera, ayanola ki ce qui choléra ndenini.
Le choléra c'est une maladie.
Choléra ezali bokono bwa diarrhée et ko salaka ete bato basala zongo ya mai et ko pesaka mpe bolembu nzoto.
Malaise.
Na boyanoli na mituna na biso dokotolo ayanola ki mpona nini bato ya mboka ya Kasindi bazwaki vaccin pona komi batela na bokono bwa choléra.
C'est à titre
ezali mpona komi batela mpona bokono bwa choléra. Ekolo epesi vaccin e yali kaka awate mpe bisika bisusu mpene ya ebale po ete virus ya kolera ezalaka okati ya ebale mpe okati ya bosoto awa ezali esika eye kolera ekoki komonana na lombango mpe na lolenge tozali na eleko ya mpela mikolode ekomona naka mingi o eleko ya mpela.
Dokotolo matemwero na suka ya bosololi na biso atiaki mokolo to likolo ya mokano moyi bafanzi bakoki kosalela mpo bazwa te bokono bwa kolera. Tokutana kipe na bafanzi ya mboka ya Kasindi bae bazwaki mpe vaksin pona komi batela na bokono bwa kolera. Bae bisaki na biso mpona nini bazwaki vaksin eye.
O se porte ta bien que mal.
Si ma bozi vaksin nazali na nzoto konongono. Na lolenge vaksin ezali kobundisa kolera eyali na mbeba te. Awa tozali na bokundoli ya mikolo mileki bokono bwa kolera bobo maki baiki awa.
De nous faire vacciner.
Utamboka beni siromidi pona VOA Afrique.